พราะคำคือชีวิต
NTBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
ที่ใจฉันหลงทางมองไม่เห็นปลายทาง
พระองค์ทรงเรียกด้วยเมตตานำฉันกลับมามาหา
โลกนี้มีเสียงเรียกมากมาย
บอกคนทางต่างกัน
แต่มีเพียงเสียงเดียวเท่านั้นที่นำฉันสู่ความจริง
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาแบบอรรถาธิบายมีเนื้อหาบริบทที่เกี่ยวข้องเช่นตอนนี้ศึกษาพระธรรม1ซามูเอลเป็นเรื่องอิสราเอลกับฟิลิเตียอิสราเอลกับซาอูลดาวิดและก็อีกหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์สอนใจเราอ่านและศึกษาด้วยกันทางรายการส่งมอบบทศึกษานี้ซึ่งเป็นบทศึกษาที่หาไม่ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปสำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคริสต์ธรรมครับจึงเหมาะอย่างยิ่งและไม่เฉพาะคริสตชนท่านที่สนใจเราก็ส่งมอบให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเขียนจดหมายรับได้ครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้ว1ซามูเอลบทที่30ข้อ1ถึงข้อ3บทที่30ดาวิดต่อสู้กับอามาเล็กซึ่งทำลายเมืองศิลาก ขณะที่ดาวิดและคนของท่านไม่อยู่ศัตรูจากทางใต้คือคนอามาเล็กได้รุกรานแผ่นดินฟิลิเตียและทำลายเมืองศิลาผมจะอ่านข้อ1ถึงข้อ3และข้อต่อไปจะอธิบายนะครับอยู่มาในวันที่3เมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงเมืองศิลาปรากฏว่าคนอามาเล็กได้มาปล้นเนเกบกับปล้นศิลาแล้วเขาชนะศิลาและเผาเสียด้วยไฟและจับผู้หญิงกับทุกคนที่อยู่ในนั้นไปเป็นเชลยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ได้ฆ่าผู้ใดเลยแต่กวาดต้อนไปตามทางของเขาเมื่อดาวิดกับคนของท่านมาที่ตัวเมืองก็เห็นว่าเมืองนั้นถูกเผาด้วยไฟและภรรยากับบุตรชายบุตรหญิงของเขาก็ถูกกวาดไปเป็นเชลยข้อ4ข้อ5แล้วดาวิดกับประชาชนที่อยู่กับท่านก็ร้องไห้เสียงดังจนเขาไม่มีกำลังจะร้องไห้อีกอาฮิโนอัมชาวยิสเลเอลและอาบิกาอยู่แม่ม่ายของนาบาลชาวคาร์เมลภรรยาทั้งสองของดาวิดก็ถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วยนี่เป็นการทำร้ายและความเสียใจครั้งใหญ่สำหรับดาวิดในคนที่หายไปนั้นมีอาบิกาอยู่ภรรยาของท่านอาบิกาอยู่เคยเป็นภรรยาของนาบาลหลังจากที่นาบาลเสียชีวิตแล้วดาวิดก็รับนางมาเป็นภรรยานางเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นพระพรจากพระเจ้ามาถึงดาวิดข้อ5และดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะประชาชนพูดกันว่าจะขว้างท่านเสียด้วยก้อนหินด้วยจิตใจของประชาชนต่างก็ขมขื่นมากเพราะบุตรชายและบุตรหญิงของเขาแต่ดาวิดก็มีกำลังขึ้นในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดาวิดเป็นทุกข์อย่างหนักครับไม่เพียงเพราะว่าท่านสูญเสียคนที่รักสูญเสียครอบครัวแต่เพราะว่าคนของท่านเองก็ต้องการเอาหินขว้างท่านให้ตายเพราะว่าท่านเป็นผู้นำครับพวกเขาโทษท่านที่ทิ้งเมืองศิลาไปแล้วก็ไปกับคนฟิลิเตียดาวิดได้ทำผิดครั้งใหญ่หลายคนคิดถึงดาวิดว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ฆ่าโกลิอัทและมีคนคิดถึงชีวิตด้านมืดของดาวิดความบาปใหญ่ที่ท่านทำร่วมกับบัตเชบาพวกเขาไม่ได้คิดว่าดาวิดก็เป็นคนธรรมดามากเช่นเดียวกับพวกเรานะครับดาวิดทำผิดพลาดหลายครั้งเหมือนกับเราท่านได้ทำผิดเมื่อท่านออกจากอิสราเอลไปอยู่กับคนฟิลิเตียตอนนี้ครับคนของท่านพร้อมที่จะเอาหินขว้างท่านเสียด้วยจิตใจของประชาชนต่างก็ขมขื่นมากเพราะบุตรชายและบุตรหญิงของเขาดาวิดกำลังลำบากท่านสูญเสียคนที่รักคนของท่านเองก็ต้องการเอาหินขว้างท่านเพราะอารมณ์เสียใจแต่ดาวิดก็มีกำลังขึ้นในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านนี่เป็นข้อความที่น่าทึ่งมากครับมีเวลาที่ชีวิตของเราอยู่ในสภาพที่จะทำให้เกิดความสุขหรือความยินดีมีเวลาที่เราอยู่ในที่มืดเช่นเดียวกับดาวิดเรามองไปแล้วก็สิ้นหวังเราควรจะทำอย่างไรท้อใจหรือยอมแพ้หรือถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะหนุนใจตัวเองในพระเจ้าครับมีกำลังขึ้นในพระองค์เราพึ่งพระองค์ในเวลาอย่างนี้บางครั้งพระเจ้าให้เราอยู่ในสภาพเช่นนั้นเพื่อเราจะพึ่งพระองค์ด้วยพระองค์ต้องการให้เรารู้จักพระองค์ในเวลาอย่างนี้ครับและสำหรับดาวิดเวลาอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้ดาวิดก็ได้เขียนบทสดุดีที่มีประโยชน์ที่สุดเมื่อมีปัญหาเราสามารถดูพระธรรมสดุดีและพบว่าดาวิดหนุนใจตัวเองในพระเจ้าหลายครั้งท่านบอกว่าพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าประเสริฐให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่านะนี่แสดงว่าดาวิดพบความจริงและท่านพึ่งในพระเจ้าข้อ7ดาวิดจึงพูดกับอาบิยาธาปุโรหิตบุตรของอาหิเมเลคว่าขอนำเอโฟดมาให้ข้าพเจ้าอาบิยาธาก็นำเอโฟดมาให้ดาวิดเอโฟดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายของมหาปุโรหิตที่บอกถึงการอธิษฐานครับเครื่องแต่งกายนี้สวมอยู่เหนือเครื่องแต่งกายที่ปุโรหิตทั่วไปสวมใส่เอโฟดสำหรับมหาปุโรหิตเท่านั้นท่านใส่เมื่อเข้าไปที่แท่นทองคำเพื่ออธิษฐานมีหินอยู่2ก้อนอยู่บนไหล่แต่ละข้างโดยมีชื่อของอิสราเอล12เผ่าจารึกไว้ชื่อ6เผ่าบนไหล่แต่ละด้านครับ มหาปุโรหิตได้มาที่แท่นอธิษฐานโดยแบกคนอิสราเอลไว้บนไหล่ของท่านและนี่คือภาพขององค์พระเยซูคริสต์ด้วยผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตของผู้เชื่อศรัทธาซึ่งแบกเราไว้บนไหล่ของพระองค์ครับเราจำเรื่องลูกแกะหลงหายในพระธรรมเล่มใหม่นะพันธสัญญาใหม่ลูกแกะหายไปผู้เลี้ยงทำอะไรครับเขาไปหาเจอครับแบกลูกแกะไว้บนบ่าแล้วก็นำกลับบ้านนี่เป็นบทเรียนสำหรับเราครับไม่ว่าเราจะเป็นใครองค์พระคริสต์พร้อมที่จะมาและแบกเราไว้บนบ่าของพระองค์นำกลับบ้านเหมือนลูกแกะแบกแกะที่หายไปนะครับไปเจอแบกอยู่บนบ่าพากลับไปไว้ในข้อแกะพระธรรมเฮบรูบทที่7ข้อ25บอกว่าด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิจที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิจเพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้นข้อ8และดาวิดทูลถามพระเจ้าว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะติดตามกองปล้นนี้หรือข้าพระองค์จะขับทันเขาหรือพระองค์ตอบท่านว่าจงติดตามเถิดเจ้าจะไปทันเขาแน่และจะช่วยได้แน่ดาวิดทูลถามพระเจ้าด้วยเอโฟดท่านถามมหาปุโรหิตของท่านผู้เลี้ยงของท่านคือพระเจ้าดาวิดได้ทูลถามพระเจ้าและพระเจ้าหนุนกำลังให้ท่านติดตามศัตรูไปข้อ9ข้อ10ดาวิดก็ยกออกติดตามพร้อมกับคนที่อยู่กับท่าน600นั้นและเขามาถึงลำธารเบโสคนที่ล้าหลังก็พักอยู่ที่นั่นแต่ดาวิดติดตามต่อไปทั้งตัวท่านและคน400 200ที่อ่อนเพลียเกินที่จะข้ามลำธารเบโสก็หยุดพักอยู่เสบียงกลางทุกอย่างครับถูกยึดไปแล้วและคนเหล่านี้ก็กำลังจะหมดแรง600คนมี200คนครับหมดแรงเหนื่อยมากเดินทางต่อไปไม่ไหวเพราะว่าพวกเขาเดินทางเป็น2เท่าแล้วนะครับข้อ11เขาทั้งหลายพบชาวอียิปต์คนหนึ่งอยู่ที่กลางแจ้งจึงนำเขามาหาดาวิดให้ขนมปังและเขาก็รับประทานและให้น้ำเขาดื่มขณะที่ไล่ตามศัตรูไปพวกเขาพบคนอียิปต์คนหนึ่งในที่กลางแจ้งคนนั้นป่วยและบอกดาวิดว่าเขาเป็นคนรับใช้ของผู้นำอามาเลคคนหนึ่งเมื่อเขาป่วยขึ้นมาเขาถูกปล่อยให้ตายไปดาวิดมาทันชายคนนี้ครับแต่ยังต้องไล่ให้ทันศัตรูด้วยท่านก็ต้องการรู้ว่าพวกศัตรูเนี่ยไปอยู่ที่ไหนคนอียิปต์บอกว่าเขาจะบอกดาวิดนะถ้าดาวิดสัญญาที่จะไม่ให้เขากลับไปหาเจ้านายของเขาดาวิดสัญญาว่าจะไม่ให้เขากลับไปหาเจ้านายของเขาแล้วคนอียิปต์คนนั้นบอกกับดาวิดนะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่ออามาเล็กมาปล้นเผาเมืองศิลากและคนนั้นครับชาวอียิปต์เนี่ยได้นำดาวิดไปหาชาวอามาเล็กที่มาปล้นเมื่อพบแล้วครับดาวิดได้จู่โจมคนอามาเล็กเมื่อพวกนั้นกำลังฉลองชัยชนะและสิ่งของที่ได้มาท่านก็ยึดกลับคืนมาข้อ16 17เมื่อเขาพาท่านลงไปแล้วดูเถิดก็พบเขาทั้งหลายแผ่กันอยู่เต็มดินไปหมดต่างกินและดื่มและเต้นรำเพราะเขาได้ริบข้าวของมากมายมาจากแผ่นดินฟิลิสเตียและจากแผ่นดินยูดาห์และดาวิดก็ฆ่าฟันเขาตั้งแต่พระเพลจนถึงเวลาเย็นของวันรุ่งขึ้นไม่มีชายคนใดหนีรอดไปได้สักคนเดียวเว้นแต่ชาย400คนซึ่งขี่อูฐหนีไปมี400คนเท่านั้นที่มีพาหนะและสามารถหนีดาวิดและคนของท่านไปได้เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดดาวิดได้กลับมายังเมืองซีลากพร้อมกับภรรยาและบุตรและฝูงสัตว์ที่ถูกยึดไปมีการโต้แย้งกันระหว่างคนของดาวิดว่าคนที่ไม่ได้ร่วมการต่อสู้200คนที่เหนื่อยเกินไปนะครับมาที่พักอยู่มีสิทธิ์ได้รับข้อของที่ยึดมาหรือไม่และดาวิดได้ตั้งหลักการข้อหนึ่งซึ่งทำให้เห็นถึงคนชนิดที่พระเจ้าทรงใช้ครับคน200คน ที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมต่อสู้ก็จะได้รับสิ่งของที่ยึดมาเท่ากันนี่เป็นความยุติธรรมของดาวิดบทที่31หัวเรื่องหลักซาอูลและโยนาธานเสียชีวิตในการต่อสู้เรามาถึงบทสุดท้ายของพระธรรม1ซามูเอลคนฟิลิสเตียได้รบกับคนอิสราเอลขอบคุณพระเจ้าครับที่ดาวิดไม่ได้ร่วมในสงครามครั้งนี้พระเจ้าได้แทรกแซงเพื่อแยกดาวิดออกไปเพราะว่าคนฟิลิสเตียไม่วางใจดาวิดให้เข้าร่วมต่อสู้เป็นพวกเดียวกันดาวิดจึงกลับไปเมืองซีลากเมื่อไปถึงเมืองนั้นถูกปล้นและเผาไฟผู้หญิงและเด็กถูกจับตัวขณะที่ดาวิดและคนของท่านกำลังติดตามคนอามาเลกอิสราเอลกำลังหนีคนฟิลิสเตียพวกเขาพ่ายแพ้ในการต่อสู้เพราะว่าพวกเขาอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าครับเมื่อคนฟิลิสเตียยกมาต่อสู้กับซาอูลและซาอูลทูลถามพระเจ้าเงียบนี่คือเหตุผลที่ซาอูลเนี่ยต้องไปขอคำปรึกษาจากคนทรงที่บ้านเอนโดตามที่เราได้ศึกษาผ่านไปพระเจ้าไม่ได้ตอบซาอูลเพราะว่าซาอูลนั้นกบฏและมีความผิดบาปพระเจ้าไม่คุ้มครองซาอูลบทที่31ข้อ1ถึงข้อ3ฝ่ายคนฟิลิสเตียก็ต่อสู้กับคนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็หนีคนฟิลิสเตียล้มตายอยู่ที่บนภูเขากิโบอาคนอิสราเอลแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นและคนฟิลิสเตียก็ไล่ทันซาอูลกับพวกราชโอรสและคนฟิลิสเตียก็ฆ่าโยนาธานอาบีนาดับและมาคีชูวาราชโอรสของซาอูลเสียการรบหนักก็ประชิดซาอูลเข้าไปนักธนูมาพบพระองค์เข้าพระองค์ก็บาดเจ็บสาหัสด้วยฝีมือของนักธนูนี่เป็นจุดจบของซาอูลท่านถูกนักยิงธนูยิงก่อนโยนาธานก็ถูกสังหารในการต่อสู้นี้ครั้งหนึ่งที่โยนาธานต่อสู้กับคนฟิลิสเตียท่านได้ฆ่าศัตรู250คนในคราวเดียวคราวนี้ครับจำนวนศัตรูที่มากกว่าคนอิสราเอลอย่างมากครั้งนี้มากกว่านี่เกือบจะเป็นการต่อสู้ที่ดาวิดและโยนาธานเป็นฝ่ายตรงข้ามกันแต่อย่างที่เราศึกษามากับพระเจ้าทรงแทรกแซงก่อนเราพบว่าซาอูลบาดเจ็บจากข้อ3ข้อ4แล้วซาอูลรับสั่งคนถืออาวุธของพระองค์ว่าจงชักดาบออกแทงเราเสียให้ทะลุเถิดเกรงว่าคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตเหล่านี้จะเข้ามาแทงเราทะลุเป็นการลบหลู่เราแต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมกระทำตามเพราะเขากลัวมากซาอูลจึงทรงชักดาบของพระองค์ออกทรงล้มทับดาบนั้นเมื่อซาอูลทรงเห็นว่าพระองค์เองบาดเจ็บสาหัสพระองค์ทรงรู้สึกว่าศัตรูจะมาและทรมานพระองค์นะครับและเยาะเย้ยพระองค์ซาอูลเย่อหยิ่งและเห็นแก่พระองค์เองพระองค์ไม่ต้องการจุดจบอย่างนี้คนถืออาวุธของพระองค์ก็ไม่กล้าสังหารพระราชาเมื่อซาอูลทรงขอให้เขาแทงพระองค์ด้วยดาบนั้นซาอูลชักดาบออกและก็ล้มทับดาบนั้นนี่ดูเหมือนการฆ่าตัวตายแต่คำถามเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆไหมข้อ5ถึงข้อ9และเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนแล้วเขาก็ล้มทับดาบของเขาเองตายด้วยดังนั้นซาอูลก็สิ้นพระชนราชโอรสทั้ง3และผู้ถืออาวุธของพระองค์ก็สิ้นพระชนก็สิ้นชีวิตตลอดจนคนของพระองค์ก็ทั้งสิ้นก็ตายเสียในวันเดียวกันเมื่อคนอิสราเอลซึ่งอยู่ฝ้าภูเขาข้างโน้นและผู้ที่อยู่ฝ้าตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเห็นคนอิสราเอลหนีไปและเห็นว่าซาอูลกับราชโอรสของพระองค์สิ้นชีพแล้วเขาก็ทิ้งบ้านเมืองของเขาเสียหลบหนีไปคนฟิลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในนั้นอยู่มาในวันรุ่งขึ้นเมื่อคนฟิลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่าก็พบพระศพซาอูลและราชโอรสทั้ง3อยู่บนภูเขากิโบอาเขาจึงตัดพระเศียรของซาอูลและถอดเครื่องอาวุธของพระองค์ออกส่งผู้สื่อสารออกไปทั่วแผ่นดินฟิลิสเตียนำเอาข่าวดีไปยังเรือนรูปเคารพและยังประชาชนของเขาเครื่องอาวุธของซาอูลถูกยึดไปครับข้อ10ถึง13เขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์บรรจุไว้ในวัดของพระอัทธารส และมัดพระศพของพระองค์ไว้กับกำแพงเมืองเบชานแต่เมื่อชาวยาเบคกิเลอาดได้ยินว่าคนฟิลิสเตียกระทำอย่างนั้นกับซาอูลชายที่กล้าหาญทุกคนก็ลุกขึ้นเดินคืนยังรุ่งไปปลดพระศพของซาอูลและศพราชโอรสทั้งสามลงเสียจากกำแพงเมืองเบชานและมาที่เมืองยาเบธถวายพระเพลิงเสียที่นั่นเขาก็เก็บอัฐิไปฝังไว้ที่ใต้ต้นสนหมอกใบใต้ต้นสนหมอกในยาเบธและอดอาหาร7วันใต้ต้นสนหมอกนะก็ยังไม่เคยเห็นนะครับนี่ก็เป็นการจบหนังสือ1ซามูเอลเรายังไม่จบเรื่องการสิ้นพระชนของซาอูลนะครับเราจะดูเรื่องนี้อีกครั้งในพระธรรม2ซามูเอลเราจบ1ซามูเอลครับและจะต่อด้วย2ซามูเอลใน2ซามูเอลเราจะพบว่าซาอูลได้ไว้ชีวิตของคนอามาเล็กและซามูเอลได้ต่อว่าพระองค์ท่านทูลซาอูลว่าที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตว์บูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแก่ผู้พระเจ้าทรงประสงค์การเชื่อฟังแต่หัวใจของซาอูลไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ซาอูลได้ไว้ชีวิตคนอามาเล็กและเราก็จะพบว่าคนอามาเล็กอาจจะเป็นผู้ที่สังหารซาอูลด้วยครับนี่นะครับเราจะพบใน2ซามูเอลแล้วเราจะพบบันทึกเรื่องนี้เพิ่มเติมคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรม1ซามูเอลจนจบต่อไปจะเป็น2ซามูเอลเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปส่งมอบบทศึกษาพระธรรม1ซามูเอลหรือว่าพระธรรมเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปครับเขียนจดหมายรับได้ฟรีครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ไม่ต้อง